Varsovia,
vento,
bla bla bla.
Franzujo, kaj do mi ĵus faris koncerton hieraŭ ĉi tie en Jofo, en Italujo, Apolujo, do mi estas muzikisto, kantisto, jen.
Ni jam publikis du intervjuojn kun vi, do ĉu vi povas eble aldoni ion, ĉu estis io nova ĉe vi?
Kompreneble, estas multaj novaĵoj. Do mi ĵus antaŭ kelkaj monatoj publikigis per la reto dekses muzikojn. Kiujn mi registris septembre 2012 dank' al la mono kiun donis multaj esperantistoj ĉefe ne nur por subteni min kiel artiston por ke mi povu pagi la studion. La celo estis registri muzikon kaj libere kaj senpage disponigi ĝin en la reto. Do tio estas farita en blogo kiu estas atingebla ĉe la adreso guillaume.blogspot.com.
Ankaŭ hieraŭ ni povis aŭskulti novajn kantojn. Ĉu vi povas iom rakonti, kio inspiris vin fari tiujn novajn kantojn?
Ĉu mi rajtas unue fini pri tio? Ĉar nun mi estas konstruanta retejon atingeblan per la adreso jadeo.net. Do joadoeo.net, en kiu miaj muzikoj estos disponeblaj kaj estos aliaj aferoj en ĝi. Mi ne ĉion priskribu nun, sed ĝenerale la celo estas disvolvigi tiun ideon, kiu nomiĝis mi provi min produktas vi, kiu ebligis la mondsubtenon de mia muziko. Mi ŝatus do ĝeneraligi tiun manieron fari ke homoj aŭskultantoj iĝu produktantoj kaj mem interkonsentu por doni monon kaj produkti artistojn tiamaniere ke tiu muziko estu libera kaj senpaga. Do ĉio estos klarigita en la retpaĝaro jadeo.net. Kaj nun mi povas respondi vian demandon, kiu ĝisis pri la
inspiro.
La inspiro
malantaŭ kantoj.
Do jes, kompreneble ĉiu kanto havas sian propran inspiron, kun tekston. Do ekzemple tute lasta kanzono titoliĝas Milion da kaj, kaj ĝin inspiris al mi artikolo kiun mi legis kiu prescribis tiu in afero mi malbone clarigos.
Yes, mi memoras dum concerto ke multaj homoj ne povis kapti pri kio vi parolas.
Do eble mi provos pli bone fari nun. Temas pri tiu kvanta fiziko kiu klarigas ke kelkaj aferoj en la materio, la atomoj, ne havas precizan konkretan staton dum ke oni ne rigardas ilin. Fakte por scii en kiu stato troviĝas tiu atomo, oni devas rigardi ĝin, kaj fakte tiu atomo havas staton nur kiam oni rigardas ĝin. Tio estas la efiko de la konscio, kiu kvazaŭ klarigas ke nenio ekzistas dum ke neniu konscio venas sur ĝin.
Ke sen spektantoj oni ne ekzistas. Bone, do mi komprenis. Unua.
Mi pli bone klarigis ol hieraŭ. Mi ĝojas, ke vi tiel bone revortumas. Do jes, tio estas unu el la plej gravaj konstatoj, kiuj ŝanĝas la tutan vidmanieron de la homaro, de la vivo al la vivo. Kaj en tiu artikolo estis klarigite, ke fakte la materio kaj ni mem, ni ĉiuj, ne vere ekzistas, sed ekzistas kvazaŭ energio, kaj ni estus kvazaŭ nodoj en tiu tuta energia reto. Simple kaj pli gravas la rilatoj inter la aĵoj kaj inter la homoj ol la aĵoj mem, kiuj en si mem ne ekzistas. Pro tio milion da kaj, ĉar inter vi kaj mi ekzistas nek vi nek mi, sed ekzistas kaj.
Vi parolis pri viaj retaj projektoj, do eble nun vi povas ion diri pri kiel oni povas fizike aĉeti viajn kododiskojn, aŭ ĉu iu nova kododisko estus publikita.
Do, ĝis nun mi ne havas intencon publikigi kodon, sed simple disponigi la mian muzikon en la reto, senpage, libere. Sed estas kelkaj homoj, kiuj mi tre bone komprenas, kiuj ŝatus havi materialan, sed materio ne ekzistas, ne ĝuste.
Jes, do ni ŝatas kolekti tiujn aĵojn.
Jes, so, mi tre bone komprenas. Do, fakte, mia muziko estas libera kaj senpaga. Tio signifas, ke iu ajn rajtas elŝuti ĝin, meti ĝin en iun kodon, kial ne fari la grafikaĵojn kaj vendi ĝin eĉ, kaj fari ion ajn pri la mono, ĉu konservi ĝin por si, ĉu donaci ĝin al UEA, mi ne scias, al Varsovia Vento, al mi, al la projekto, al aliaj artistoj.
Kaj poste oni povas volonte doni monon al vi pro tiu kanto.
Jes, sur la retpaĝaro estas ligiloj por doni monon. Kaj vi donu kiom vi volas.
Kiel oni povas fari tion?
Ĝis nun eblas per PayPal, ankaŭ eblas per UEA kontoj.
En li kaj ŝi enfermita, veraj homoj laŭ mi enfermita. Sem libere donas kaj akceptas kaj ne ĝenas ri mia dilem, ĉar ri liberas, libere amas, libere. venas linia dile donu al ci ui homo ila e blezzo neli
Eble vi povas nun iom rakonti pri kiel vi ŝatas esti ĉi tie dum iofo?
Mi tre ŝatas.
Tre konciza respondo.
Mi povas plilongigi ĝin. Mi tre ŝatas esti ĉi tie, ĉar do estas la dua fojo kiam la organizantoj de IOFO invitas min por fari koncerton, kaj mi vere tre aprezas tiun teamon, la etoson de tiu renkontiĝo, kaj mi tre aprezas ilian ŝaton kaj fidon al mi kiel artisto. Tio estas vere tre ĝuinda. Kai compreneble Italujo estas mirinde bela. Ciam estas iomete el revige la vetero. Ĉar estas exacte la komenco de printempo, kiam ankoraŭ ne vere belveteras, eĉ ĉi tie en la tute suda parto de Italujo. Tamen estas hodiaŭ sufiĉe bela suno, ĉu ne? Sed
ni sendas tiun sunon al Pollando. Ili bezonas ĝin.
Mi sendas ankaŭ iomete en Parizo.
Ĉu tie estas ankaŭ neĝo, ĉu vi scias?
Estis neĝo meze de marto, eble komence de marto estis, jes, tre. Sed nun mi pensas, ke ne plu, mi esperas.
Kiujn okazaĵojn vi planas partopreni poste?
Do, mi estas invitita por fari koncerton en la Itala Kongreso, kiu okazos tute proksime de Sanremo, do reen en Italujo, kaj en la renkontiĝo Oro en Hernusando en Svedio. Do, tio estas la du nuraj certecoj. Do, Oro okazos septembre, se mi ne fuŝdiras. Kaj eble, se mi havos energion, mi partoprenos en aliaj renkontiĝoj, sed verŝajne ne, por ĉi somere. Do, mi sonĝegas fari koncerton dum Joko en 2014 en Brazilo.
Ti estas multaj esperantistoj, ĉu ne?
Jes.
Kaj niaj aŭskultantoj ankaŭ. Mi pensas, ke tie estas la plej multe da aŭskultantoj. Sed Brazilo estas pli granda, do.
Ĉu vi iris jam amen? Kiam kun kiu kaj kiom da fojoj? Ĉu mi vin konduku tien, ke mi ja konas tiom da malsamaj vojoj? Ciu iel supreniras for la sode la plan che stas quasa obsed flugi ane malfacilas tutte ne estas la gravito fatalajo sed se timas vi pro altes restu malalte svebos en exaltes vi pesos sur asfalte.
Dum la koncerto vi surhavas tiun ĉapelon, ĉu vi povas diri kial tiu vestaĵo ne tradician francan bereton? Kiel bardoj?
Estas anekdoto pri tiu ĉapelo. Dum festo 2009, ĵus antaŭ fari koncerton, mi parolis pri la fotoj kiujn Ivo Misen faras de mi, kiam mi koncertas. Li ĉiam faras fotojn, kiel diri, en kiuj videblas mia vizaĝo, kai ne videblas la supron de mia capo, do mi ciam esas tiel de proxime fotita de Ivo. Kai li clarigis al mi che char mancas haroi sur mia capo, tio ne vere belas, do li ne volas che tio videblu, do mi havis ideon che mi devus meti chapelon porque Ivo faru fotoin de mi iom pli tuta.
Kai... Ciu iu signifo malantau che tio estas blua chapelo?
Ne, do mi stelis chapelon de Roccio, facte, quiu estis proxime, mi diris, ciu mi provas prunte preni vian chapelon nur por la concerto, cai mi faris concerton con tiu chapelo, quiu ne estis blua, sed poste mi pensis, ah, mi shatas, facte, surporti chapelon, che mi decidis aceti unu, cai mi iris en chapel vendeion, proxime de mia heimo, cai interalie trovigis tiu blua chapelo, quiu tiam estis tre bella coloro, ciam gisis tutte nuova. Nun la bluo de la chapelo iom malfortigis di ginesa stil, brilla ciel tiam.
Sed ancao videblas?
Yes. Cai mi shategas gin, char ciam mi surhavas gin, ecce en la strato ocasas ne malofte che homoi diras, ah, vi havas belan chapelon, cai... Homoi rigardas min iom mire, cae mi shatas tion, mi sentas che mia simpla chapelo donas gioion alla homoi ciui rigardas min, do, yes, mi shatas tion, nien cio, esas tutte ne tradizia afero.
Cio estas grandezo de via chapelo?
Mi ne memoras, mi tutte ne memoras. Mi nur scias che gi esas iom tro malgranda por mi, char mi stulte pensis che esas same pri la shuoi, che des pli oni portas gin, ju pli gi adaptigas al via grandezo, do mi pensis che gi iom pli grandigios, sed facte ne. Eble iam mi accetos novan. Sed mi ne conas la grandezon.
Dum concerto vi mencis ion pri plura memuloi, vi dedicis canton, kai vi ancau fondis grupon de tio ce Facebooko. Ĉu vi povas diri ion pri tio?
La plura memo estas gazau movado, kiu esas sufiĉe eble iom pli grava en Esperantujo ol en la resto de la mondo, kaj mi ŝatas tiun ideon. Por mi plura memo estas simple permesi akcepti ke eblas ami plurajn homojn, ke voilà, jen, pardonu mi parolas france. Do mi spertis quelcain aferoin rilatain al tio, pro tio mi verkis canzonon amurin. Simple esas messaggio al persono kiu amas min, kai kiun mi amas, kai kiu amas ancau iun alian, kai mi simple desiras diri, sentu vin plei libera ami tiun trian homon. Tio estos pli bone por ciui, ecch por mi. Jen la messaggio. Do, mi creis la Facebook pagion, grupon, de la esperantistae pluramemuloi, ne char mi desiris vivigi tiun movadon, sed char simple mi constatis che mi rencontis plurain homoin ciui estas interesitae pri tio, kai mi sentis che neniu audazas crei ilon, do estis jus creita dissendlisto, de esperantistoi, kiu celis simple kunigi pluramemuloin esperantistan kiu desiras organizi renkontigion. Esperantistan renkontigion plurameman. Do, mi pensis, kial ne crei Facebookan pagion? Kai mi creis gin, sed mi ne vere desiras ne previvigi gin au ionain. Mi ne sentas min, kiel diri, ideisto, pri tio. Tio ne tiom gravas al mi. Mi stias che quelcae homoi subtenas pluramemon, same cielem uni povas subteni Esperanton. Por mi ne esas tiom subteninda ideo. Gine tiom gravas al mi. Nur mi shategas la malfermezon kiu gi ebligas. Ciu foie ciam uni forigas barilon, mi sentas min pli bone, cae la plura memo esas movado kiu forigas la barilon ke vi amu nur unu homon, dum unu periodo, kai vi nur raitas post iom da tempo diri mi ne plu amas vin, kai nun mi amas iun alian, kai tio por mi estas tre malliberige. Ecce se mi nepre desiras havi du, tri, kvar amantoin samtempe, tio ne esas celo por mi. Mi simple desiras che oni sentu sin libera cefe cadre de amrilato. Lao mi amo ne povas plene existi cadre de malliberigai reguloi. Jen.
Char atin gis min dolor provisen halte nada sen rancor vi restas sur asfalte sur asfalte sur asfalte.